Pretēji publiskā telpā izskanējušām bažām un neraugoties uz nebanku kreditētāju, kā arī ietekmīgāko uzņēmēju organizāciju iebildumiem, Saeimas tautsaimniecības komisija šodien nolēma pārņemt 11. Saeimā iestrēgušos patērētāju tiesību aizsardzības likuma grozījumus. Šie grozījumi, par kuriem asas diskusijas notika jau iepriekšējā Saeimā, paredz ierobežot gadu procentu likmes par tā dēvētajiem ātrajiem kredītiem, kā arī aizliegt šādu kredītu izsniegšanu naktīs. Nebanku kreditētāju un uzņēmēju organizācijas ekonomikas ministrijas savulaik sagatavoto likumprojektu sauc par nekvalitatīvu. Tam nepiekrīt nedz nebanku kreditētāju uzraugi no patērētāju tiesību aizsardzības centra, nedz ekonomikas ministrija. Ministrijas pārstāvis Didis Brūklītis uzsver, nozares regulējums ir jāuzlabo.
Nu, joprojām, kā mēs redzam arī no tiem datiem, ko mēs šodien arī prezentējām, ka tā situācija ir gaužām kritiska. Un mēs, ja arī esam saskatījuši atsevišķus uzlabojumus, tad kopumā mēs uzskatām, ka iesāktais darbs jāturpina. Jo pilnībā ar tām esošo regulējumu, kas ir ticis pieņemts arī šovasar, nav pilnībā atrisināt pilnīgi visas problēmas.
Šogad nebanku kredīta nozara piedzīvoja strauju apgrozījumu kritumu. Pusgada laikā tās apgrozījumos samazinājies par teju trešdaļu. Nebanku kreditētāju asociācijas vadītāja Baiba Promane uzsver, ka tas noticis jau pieņemto likumdošanas izmaiņu rezultātā.
Pirmkārt, ierobežot būtiski reklāmu apjoms, gan ieviest datu apmaiņas ar nozares komersantiem, gan ierobežot līguma sodi, gan arī nu, ir virkni citu pasākumu saistībā sevišķi ar maksātspējas vērtēšanu, kas ir stājušies spēkā. Nu, jebkurā gadījumā viss šis kompleks neapšaubām ir atstājis būtiski ietekmi uz nozari, uz pakalpojumu kvalitāti. Jebkurā gadījumā mēs uz šo kritumu neskatāmies tikai kā uz nu, milzīgu zaudējumu, kas ir neapšaubām ir zaudējums, bet arī kā uz ieguvumu, lai attiecībā šiem pakalpojumu spētu strādāt tirgu ilgi. Termiņā, un tas arī tas, ko mēs ceram, ka deputāti novērtēs, ka šī situācija vairs nav tāda, kā bija pirms diviem gadiem.
Skaidrojot nebanku kredītdevēju iebildums pret likuma grozījumiem, Fromane apgalvo, ka pēc to pieņemšanas iedzīvotājiem vairs nebūs pieejami īstermiņa aizdevumi.
Mēs šobrīd redzam, ka joprojām ir saglabāts priekšlikums attiecībā uz to, ka ir ierobežojami cena tik lielā mērā, ka kredīti līdz 30 dienām vairs cilvēkiem nebūs pieejami, bet redzot pieprasījumu par šiem kredītiem, mēs zinām, ka cilvēkiem viņi ir nepieciešami un cilvēki kā normāli finanšu pakalpojumu viņu arī izmanto. Un savukārt attiecībā uz nokavējumu procentiem šobrīd, diemžēl, ir tā, ka tie cilvēki, kuri ir neapzinīgi un neatdod laikā šos kredītus, ka viņiem šo nokavējumu procentu tiek padarīt tik nenozīmīgi, ka nekādā veidā neveicinās arī kredīta atdošanu laikā. Nu, kas pēc būtības nozīmē, ka tie cilvēki, kas ir godprātīgi, patiesībā tiek par to tā kā sodīti.
Nebanku kreditētāji ekonomikas ministrijai pārmet nevēlēšanos diskutēt ar nozari. Ekonomikas ministrijas pārstāvis Didis Brūklītis šiem pārmetumiem nepiekrīt.
Jāsaka tā, ka tie mūsu priekšlikumi ir varbūt diezgan tādi varbūt asāki pret nozari, un tāpēc arī nozara viņam arī kardināli ir pretējs viedoklis. Bet kopumā es domāju, ka mēs runājam. Nav tāda situācija, ka mēs nerunājam. Nozara mēs runājam. Mēs esam diskutējuši daudz, bet, nu, kā jebkurā, kā saka, diskusijā, vienai pusē ir viens viedoklis, otrai otrs.
Saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības centra apkopoto informāciju, 37% no kredītņēmējiem, kas aizņēmušies naudu ar tālruņu vai interneta starpniecību, kavē kredīta maksājums. Noteiktajā termiņā aizdevumu nespējot atdot pat pusi no kredītņēmējiem. Ātro kredītu lobētāji gan centra pārmetums uzskata par nepamatotiem un apgalvo, ka tagad klientu maksātspēju izvērtējot daudz rūpīgāk, tādēļ vairāk nekā pusē gribētāju kredītu tiekot atteikt. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.